From the conference center at
Sto in 180 Jezensko generalno konferenco cerkve Jezusa Krisusa Sveti iz posljednjih hipoteka u konferenčnom središću na Tempelskom trgu u Salt Lake City, med govornike bodo cerkvene generalne osebnosti i general radniki. Na tem delu konferenciju bo peo mormonski tavanalski spor. Člani i radniki cerkve su prišli u svih delov sveta po na svete i navodila cerkvenih voditelju.
This broadcast is
for us je besplatno omogućila družba Bonneville Distribution predvajanje, snimanje, prepisovanje oziroma uporabu programa je bez pisnega dovoljenja prepovedana. Ta del konferenc povodil predsednik Henry B. Eyring, prvi svetovalec u prvom predsedstvu cerkve.
Brothers and sisters,
braći i sestre, dobrodošli na prvom delu 181. Jezenske generalne konference cerkve Jezusa Krisusa sveti iz posljednjih dni. Prav po sebe pozdravimo člani i prijatelje, najsi konferenco spremljate tu u konferenčnom središću, ali po svem svetu kjerkoli žeste. Predsednik Thomas S. Monson, ki konferenci predseduje, me je prosil najvodim ta del konference. Za prisutnost na te konferenci se zahvaljujemo generalnim osebnostim i generalnim predsedstvom pomožnih organizacij, vlasnikom i upravljati mnogi televiziji, radijski, postajte satelijski i kabelski sistemu se zahvaljujemo da su nam namen javnog služenja omogućili besplatnu upravu svoje opreme. Sad lako ta konferenca predstavimo širismu svetovnom općinstvu. Na tem del konferenc bo pel tabernalski zbor pod vodstvom Mac Wilberga i Ryana Murphya. Na orgli pa bosto igrale Richard Elliot i Andrew Unsworth. Zbor je u vodu, tega del za pel hvalnico The Morning Breaks. Sadaj bo pa bo za pel hvalnico with Songs of Praise. U vodno molita bo na to izrekl starišina Gary J. Coleman od 70-eri.
Words and music in my
Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name.
Hallowed be the name of thy Son, who has wrought thee great atonement for thy grand plan for us. For the restoration of the earth, for living prophets, for the temples which dot the land. Templie. Хвала Ті, і би молили, да бомо імели Твоєго Духа, і да бо імел пророк Монсена Твоєго Духа, і туди апостолу, ну і всіх, ки Боро спереговорили данес.
We pray that thy word
molimo
powerful effect upon the minds of the people.
Да твоя беседа, да бомо імели твоєго духа.
That thy son may come and rescue us.
Да се бомо спомнили твоєго сина, кој мамо тежаве. Молимо. Во імену Ісуса Христа. Амен.
We will now be pleased to hear from Elder.
Sadai bomo z veseljem prisluhnili našem ljubljenu.
Following his remarks, the choir will sing.
Richard G. Scott. Za njim bo zbor za pehvalnico. We ever pray for thee.
Those of us who come to this pulpit during conference.
Tisti, kideo predio govoriti, občutio moč vaše molitve. Naš nebeski oče je razumel, da se bomo morali, če bomo hoteli na zemlji napredovati, soočiti s različnimi izzivi. Zato, da bi nam pomagal, da bi bili v te preizkušnji uspešni, nam je priskrbel pripomočnike. Med temi pripomočniki so sveti spisi. Nebeški oče je stoletja navdihoval izvoljene moške in ženske, da bi našli rešitve na življenjske težave. Tiste poblaščene služabnike je navdihnil, da so te rešitve zapisali v obliki priročnika za tiste, ki verujejo v njegov načrt sreče. To vodstvo nam je vselej dostopno zaradi zaklada, ki mu pravimo standardna dela. To so Stara zaveza, Nova zaveza, Mormonova knjiga, Naukin zaveza. Zavese ter dragoceni biser. Ker so sveti spisi bili pisani s pomočjo svetega duha, so čista resnica. Nam ni treba skrbeti za verodostojnost pojmov, saj je bil sveti duh tisto orodje, ki je navdihalo tiste, ki so sveti spise zapisali. Sveti spisi so kot svetlobe, ki nam razsvetlujejo misli in napravijo prostor za vodstvo in navdih, postanejo lako ključ, s katerim omogočimo sporazumevanje s nebeškim očetom in njegovim ljubljenim sinom. Sveti spisi, če se jih navaja pravilno, našim izjavom zagotovijo moč polnomočja. Vedno so na voljo, ko jih potrebujemo. Njihova uporaba nudi temelj resnice, ki jo lahko prebudi sveti duh. To, da svete spise spoznavamo, jih raziskujemo in se jih učimo na pamet, je kot da bi omarico polnili s resnicami, na kateri se lahko obrnemo vedno in posod. Če se svete spise učimo na pamet, lahko prejmemo veliko moč, Se učiti svete spise na pamet pomeni ustvariti novo prijateljstvo. To je podobno ukritju novega človeka, ki nam lako pomaga v stiski, nas navdihuje in tolaži. Naprimer, odločitev, da se na pamet naučim naslednji psalm, je bil za me vir moči in razumevanja. Gospodova je zemlja, in kar jo napolnjuje zemeljski krog in njegovi prebivalci. Zakaj on je osnoval na morjih in on je utrdil na veletokih? Kdo se bo preuspel na gospodovo goro? Kdo sme stati na njegovem svetem kraju? Tisti, ki je nedožnih rok in čistega srca. Prejel bo blagoslov od Boga, pravičnost od Boga, svoje rešitve. Razmišljanje o odlomku, kakršen je ta, nas v življenju zelo usmerja. Sveti spisi lahko postavijo temo podpore, priskrbijo lahko nezansko velik vir prijateljev, ki so nam pripravljeni pomagati. Odlomki, ki jih znamo na pamet, postanejo stalni prijatelji, ki ga za občasa ne oslabi. Razmišljanje o odlomku je lahko ključ do navdiha Svetega Duha. Odlomek iz svetih spisov lahko pomiri dušo, nudi mir, upanje in povrnitev zaupanja. Ima silno moč, da ozdravi čustvene izzive, če obstaja vera v Jezus v odrešnika. Če sveti spise nam lahko glede na naše potrebe v različnih življenjskih obdobjih, sporočajo različnih pomen. Odlomek, ki smo ga morda velikokrat prebrali, lahko vsebuje nov pomen. Kako sami upravljate svete spise? Ali si jih označujete? Ali na rob knjige pišete opombe? Ali upravljate vsa standardna dela, vključno staro zvezo? V odlomki stare zveze sem odkril dragocene resnice, ki so ključni deli za temo resnice, ki vodi moje življenje in delujejo kot vir, ko poskušam drugim povedati za evangelsko sporočilo. Zato imam rad staro zvezo. Na njenih stranih sem našel dragocene dragule resnice. Naprimer, Samuel je rekel, gle, poslušnost je boljša od glavne daritve. Pokoriščina boljša od maščobe ovnov. Zaupaj v Gospoda z vsem srcem. Na svojo razumnost pa se ne zanašaj. Na vse svojih poteh ga spoznavaj in on bo uravnal tvoje steze. Ne imej sam sebe za modrega, boj se Gospoda in varuj se hudega. Kaj ti kogar Gospod ljubi, ga opominja in mu hoče dobro, kakor on oče sinu, v katerem se radosti. Tudi nova zvesa je vir dragocene resnice. Jezus mu je rekel, ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem, z vso dušo in z vsem mišljenjem. To je največja in prva zapoved. druga pajenjen podobna. Ljubi svojega bližnjega kako samoga sebe. Na te dve zapovedi stoji vsa postava in proroki. In Gospod je rekel, Simon, Simon, le Satan vas je zahteval, da bi vas presejal kakor peščenico. Jaz pa sem molil za te, da ne opeša tvoja vera, ko se boš nekoč preobrnil, utrdi svoje brate. Tamu je rekel, Gospod, s teboj sem pripravljen iti tudi v ječo in smrt. On pa je dejal, povem ti, Peter, danes petelje ne bo zapel, dokler trikrat ne utajiš, da me poznaš. Koga je videla, neka dekla, je sedi pri ognju in uprla van oči in rekla, tudi ta je bil z njim, pa on je dejal, ne poznam ga, žena. Kmalo na to, ga je videl nekdo drug in pripomnil, tudi ti si izmed njih. Peter pa je rekel, človek nisem. Kakšno uro pozneje je spet nekdo drug zatrjeval. V resnici je tudi ta bil z njim. Peter pa je rekel, človek ne vem, kaj praviš. In tisti trenutek, ko je še govoril, je petelin zapel. Gospod se je obrnil in se je ozrel na Petra. Peter je spomnil Gospodove besede, kako mu je rekel, preden bo danes petelin zapel, me boš trikrat zatajal. Kako moje srce boli zaradi tega, kar se je zgodil Petru. Odlomek iz nauka in zaves mi je bogato blagoslovil. Pravi, naj si njegove besede ne prizadevamo razglašiti, temveč naj si njegove besede najprej prizadevamo pridobiti in potem se nam bo jezik razvezal. Potem bomo, če si bomo želeli, imeli njegovega duha. Po mojem mnenju, Mormonova knjiga uči resnico v jasnostjo. Naprimer, in sedaj bi želel, da bi bili ponižni in položni in ljubeznivi. Poln potrpežljivosti in velikega potrpljenja. Da bi prosili za vse, kar potrebujete, tako za duhovno, kakor za posvetno. Vse le vračili zahvalo Bogu za vse, kar prejmete. In še en. Dobrotljivost je potrpežljiva, je prijazna, in ne zavida, in se ne napihuje, ne išče svojega, se ne da razlaka razdražiti, ne misli hudega in se ne radosti krivičnosti, pač pa se radosti resnice, vse prinaša, vse verjame, vse upa, vse pristane. Zatore, moji ljubljeni bratje, če niste dobrotljivi, niste nič. Kajti, dobrotljivost nikoli ne mine. Zatore se oklenite dobrotljivosti, ki je največja od vsega. Kajti, vse mora preminiti, dobrotljivost pa je čista Kristusova ljubezen in traja na vekomaj. In kdor jo poslednji dan posreduje, bo zan dobro. Zatore, moji ljubljeni bratje, molite kočetu z vso močjo svojega srca, da vas bo navdala ta ljubezen, ki jo je podelil vsem, ki resnično sledijo njegovemu sinu, Jezusu Kristusu. Da boste postali Božji sinovi, da bomo mi, ko se bo prikazal, kakor je On, da bomo v to upali, da bomo mi očiščeni, prav kakor je čist On. Amen. Моя драга жена, имела рада Мормонову книгу, коя была еще наясница, и та книга постала тема нянего живления. Мед служением реднего миссиона ей была нян вер причивания. Косва служила миссион в Аргентине и мощно побудила управу Мормоновой книги при найних миссионарских призадеваниях. Она же зло с годой в оживлении подтвердила, что сотисти, ки редно берия Мормонову книгу благословлени с удатно мером Господового Духа. Вечо намеро да бодо послушно следили неговим заповедим, интернешим причиванием Богу. Не вем, колико лет семьо, ко се и ближила конец лета, видела тихо седети, кое ше енкрат пред заключом лета, тихо заключевала с бранием целотне Мормонове книге. Лето 1991 сам хотел дружини поклонитис посебно Божично дарило. В дневник сам записал, како сам то желио уреснично. Среда, 18 декабря, лето 1991, правкар сам за дружину кончал звучный поснетек Мормонове книги. То е была скучна, ки ми е поглобила причивание о тем божанском делу, и не мене открепило желио, да би се более сизнали с ненами страни, да би из тех одомков черпал ресницы, ки би их управил при служении Господу. Ради мам то книгу. Зусо душо причуем, да из причуя ресницу. Усі, ки бодо нєно споручило преучували в поніжності, в вері веруюч в Єзуса Христуса, бодо ведели о нєні ресниці, ін бодо нашли заклад, ки їх поводил до вече срече. Над усе свято причуєм, да та книга іс причує ресницу. Да би се усак от нас у Христі з богатством благословов, ки ізхайо з причування святих списов. Молим, в імену Єзуса Христуса. Амен.
We are the ones who make the rules. We shall now be pleased to hear from Sister Barbara Thompson, second counselor in the Relief Society General Presidency.
Zdaj bo spregovorila sestra Barbara Thompson, druga svetovalka v generalnem predsedstvu v Društvu za pomoč. Na to bomo z veseljem prisluhnili starešini L. Whitney O'Claytonu iz predsedstva 70-erih.
Many years ago,
pred mnogimi leti sem generalno konferenco poslušala po radio, ker v našem malem stanovanju nismo imeli televizije. Govorniki na konferenci so bili čuroviti in uživala sem v blagoslovu Svetega Duha. Dobro se spominjam, kako je eden od generalnih osebnosti govoril o rešeniku in o njegovom delovanju. Sveti Duh mi v duši potrdil, da govori resnico. V tistem trenutku nisem dvomila, da odrešenik živi. Niti nisem dvomila, da sem prejela osebno razodetje, ki mi je potrdilo, da Jezus Kristus je Božji sin. Ko sem se krstila in bila potrjena, ter prejela dar Svetega Duha. To je bil takrat čudovit blagoslov, toda postal je še veliko pomembnejši, ko sem odraščala in odtlej na številne načine izkusila dar Svetega Duha. Med odraščanjem se na poti pogosto soočamo z izzivi in izkušnjami, ki nas pripravijo do tega, da vemo, da potrebujemo božansko pomoč, ki pride po Svetem Duhu. Ko nastopijo težave, se morda vprašamo, kaj je rešitev za mojo težavo in kako naj vem, naj naredim. Pogosto se spominjam sporočila v Mormonovi knjigi o Lehiju, ki je z družino poučevala evangeliji. Govoril jim je o številnih razodetjih in naukih o tem, kar naj bi se zgodilo v poslednjih dneh. Nifaj se je prizadeval za gospodovo vodstvo, da bi bolje razumel očetove nauke. Bil je pozdignjen, blagoslojen in navdihnjen, da je vedel, da so očetovi nauki pravi. To je nefiju omogočilo, da je natančno izpolnjeval gospodove zapovedi in živel pravično. Prejel je osebno razodetje, ki ga je vodilo. Po drugi strani pa so se njegovi bratje med seboj prerekali, ker očetovih naukov niso razumeli. Nefi je na to zastavil zelo pomembno vprašanje. Ali ste ju vprašali gospoda? Njihov odgovor je bil neprepričljiv. Nismo, kajti gospod nam ne da spoznati nič takšnega. Nefi je to priložnost izrabil, da je brate učil, kako prejeti osebno razodetje. Rekel je, mar ne pomnite tega, kar je rekel gospod? Če ne boste postali trdosrčni in me boste prosili v veri, verujoč, da boste prejeli, če boste marljivo izpolnjevali moje zapovedi, vam bodo te reči zagotovo razodete. Način, kako prejmemo osebno razodetje, je zares zelo jasen. Razodetje si moramo želeti prejeti. Ne smemo postati trdosrčni, na kar moramo prositi v veri, resnično verjeti, da bomo prejeli odgovor in na to marljivo izpolnjevati Božje zapovedi. Upoštevanje tega vzorca ne pomeni, da bomo vsakič, ko bomo Bogu zastavili vprašanje, ne moramo prejeli odgovor z vsemi podrobnostmi, kaj naj naredimo. Pomeni pa, da bodo bo odgovori, če bomo marljivo izpolnjevali zapovedi in vprašali v veri, prišli na gospodov način in ob njegovom času. Kot otrok sem mislila, da bodo osebno razodetje oziroma odgovori na molitve prišli kot razločen glas. Nekatere razodetje resnično prejmemo tako, da dejansko zaslišimo glas. Toda naučila sem se, da duh govori na številne načine. Šesti razdelek nauka in zavez pojasni več načinov, kako lahko prejmemo razodetje. Boga vprašamo in kolikor krat ga vprašamo, toliko krat nas njegov duh pouči. Razsvetli nam um. Mar nam gospod takrat v misli ne spregovori z mirom glede tega? V drugih odlomkih se še bolj poučimo o prejemanju razodetja. Gospod pove, da nam bo povedal v mislih in srcu Svetim Duhom, ki bo prišel nad nas in ko biva v našem srcu. To je torej duh razodetja. povzročil bo, da nam bo v prsih zagorelo, zato bomo čutili, da je prav. Gospod tistim, ki mu sledijo, obljublja, da jim bo dal od svojega duha, ki jim bo razsvetlil um, ki jih bo v duši navdal z radostjo. Najpogosteje bomo osebno razodjetje prejeli, ko bomo preučevali svete spise, poslušali na svete prerokov in drugih cerkvenih voditeljev, ter jim sledili in si prizadevali živeti verno in pravično. Včasih bo navdih prišel zaradi enega verza iz svetih spisov oziroma stavki iz konferenčnega govora. Morda bo se odgovor prejeli, ko bodo otroci iz osnovne peli čudovito pesem. Vse to so verze razodetja. V zgodnih dneh obnove so si številni člani marljivo prizadevali za razodetja in bili blagoslovljeni, da so vedeli, kaj naj delajo. Sestri Elizi Arsno je prerok Brigham Young dal nalogo, naj pomaga pozdigniti in učiti sestri v cerkvi. Učila je, da vsaka ženska lahko prejme razodetje, glede njene družine pri cerkvi in pri cerkvenih dolžnostih. Rekla je, sestram pove, naj ustrajajo in izpolnjujo svoje dolžnosti v ponižnosti in z vero, ter da bo Božji duh bdel nad njimi in bodo pri svojem delu blagoslovljeni. Namesto moči naj si prizadevajo za modrost in bodo imeli vso moč, da bodo modrost udejanjali. Sestra Sno je sestri učila, naj iščejo vodstvo Svetega Duha. Rekla je, da Sveti Duh zadosti in zapolni vsako hrepenenje človeškega srca in vsako praznino. Ko me ta duh nada, je moja duša zadovoljna. Predsednik Uchtdorf je učil, da razodjetje in pričevanje vse le ne pridete z neizmerno močjo. Pričevanje številni pridobijo počasi, po delčkih. Nadalje je rekel, iskreno si prizadevajmo iskati luč osebnega razodjetja. Gospod, prosimo, naj nam misli in dušo navda z iskrico vere, ki nam bo omogočila, da bomo prejeli in prepoznali božansko delovanje Svetega Duha. Ko se bomo v vsak dani življenju soočili zivi nasporu, naše pričevanje okrepila. Nekateri ljudje se soočajo s težkimi zdravstvenimi težavami, nekateri s finančnimi, drugi pa imajo težavo v zakonu oziroma svojimi otroki. Nekateri trpijo zaradi osamljenosti ali neizpolnjenih upov in san. Pričevanje skupaj z vero v Gospoda Jezusa Kristusa ter spoznanje na črt od rešitve je tisto, kar nam pomaga skozi preizkušnje in stiske. V knjigi Hčere v mojem kraljestvu beremo o sestri Hedvig Beregel, ženski v Nemčiji, ki je med drugo svetovno vojno zelo utrpelo. Zaradi svoje ljubezni in dobrotljive narave je celo v lastnem pomanjkanju s stradanim vojnim ujetnikom volno razdajala svojo hrano. Ko so jo kasneje vprašali, kako ji je v vseh tistih preizkušnjah uspelo obdržati pričevanje, ki je odgovorila, v tistih časih nisem jaz obdržala pričevanja, temveč je pričevanje obdržalo mene. Ker imamo močno pričevanje, to ne pomeni, da bo tako vselej. Moramo ga negovati, da bo imelo dovolj moči, da nas bo podpiralo. To je eden od razlogov, zakaj se često zastajamo, da lahko vzamemo zakrament, obnovimo zaveze in se hranimo z dobro Božjo besedo. Dobra Božja beseda je tista, ki nas nenehno ohranja pri molitvi, zanašajoč se zgolj na vrline Kristusa, ki je bil povzročitelj in dopolnitelj naše vere. Starešina Bednar nas je učil, če si boste primerno prizadevali za duha razodetja in ga udejanjali, vam obljubljam, da boste hodili v Gospodovi luči. Včasih bo duh razodetja deloval takoj in močno. Drugič, spet komaj opazno in postopoma, ter pogosto tako blago, da ga zavestno morda niti ne boste prepoznali. Toda ne glede na vzorec, po katerem boste ta blagoslov prejeli, bo luč, ki jo nudi, sijala in vam širila dušo in razsvetljevala razumevanje, ter usmerjala in varovala vas in vašo družino. Gospod nas v življenju želi blagosloviti z vodstvom, modrostjo in usmeritvijo. Na nas si želi izliti svojeg duha. Torej, za osebno razodetje moramo imeti željo, da bi ga prejeli. Ne smemo postati trosrčni. na kar moramo prositi v veri, resnično verjeti, da bomo odgovor prejeli in na to marljivo izpolnjevali Božje zapovedi. Ko bomo na to iskali odgovore na svoje vprašanje, nas bo blagoslovil svojim duhom. O tem pričujem v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
I served as a young missionary.
Kot misionar sem več mesecev služil v srednjih področjih Lime v Peru. Zaradi tega sem šel velikokrat čez trg Plaza de Armas v središču Lime. Vladna palača, uradna rezidenca in pisarna perujskega predsednika gleda na trg. Z družabniki smo ljudi na trgu vabili na prisluhnijo obnovljenemu evangeliju. Pogosto sem se spraševal, kako bi bilo vstopiti v palačo. Toda misel, da bi se to kdaj zgodilo, se je zdela tako zelo nemogoče. Lani sem se skupaj s staršino Kristoffersenom iz zbora 12-terih in nekaj drugimi v vladni palači srečal z Alanom Garcio, tedanjim peruskim predsednikom. Razkazali so nam njene čudovite sobanje in predsednik Garcia nas je prisrčno sprejel. Razmišljenja, ki sem jih kot mlad misionar imel v palači, so se izpolnila tako, kot si leta 1970 nikoli ne bi mislil, da je mogoče. Stvari so se v Peruju, odkar sem bil misionar, zelo spremenile, zlasti za cerkev. Takrat je bilo približno 11,000 članov cerkve in samo en kol. Danes je več kot 300,000 članov in skoraj 100 kolov. V mestih, kjer so bile zgolj majhne skupine članov, danes deželo krasijo močni koli in privlačne zgradbe za bogoslužja. Isto se je zgodilo v številnih drugih deželah po svetu. Ta neverjetna rast cerkve zasluži pojasnilo. Pričnimo s prerokbo v Stari zavezi. Daniel je bil hebrejski sužen v Babilonu. Dobil je priložnost, da pojasni sanje kraja Nebukadnezarja. Daniel je Boga prosil, naj mu razodene sanje in njihovo razlogo. Njegova molita je bila uslišena. Nebukadnezarju je rekel, v nebesih je Bog, ki razlaga skrivnosti in on bo oznanil kraju Nebukadnezarju, kaj se bo zgodilo v poslednjih dneh. Tvoje sanje in vidnje tvoje glave na tvojem ležišču so bili. Rekl je, da je kralj videl strah vzbujajočo podobo, ki je imela glavo, trup, roke in noge. Zgore se je brez človeških rok utrgal kamen in se je kotalil naprej, ter postopoma postajal vedno večji. Kamen je udaril v podobo in jo zdrobil na kose. Kamen pa, ki je zadel podobo, je postal velika gora in napolnil vso zemljo. Daniel je pojasnil, da podoba predstavlja prihodnja politična kraljestva in da bo v neh teh krajev Bog ustanovil kraljestvo, ki je na veke ne bo razdejano. Razdrobilo in pokončalo bo vsa ta kraljestva, samo pa bo ostalo na veke. Sedaj pa še nekaj iz kasnejšega časa. Angel Moroni se je Josephu Smithu prvič prikazal leta 1823 in mu povedal, da ima Bog zan delo, ki ga mora opraviti in da bo njegovo ime za dobro in za slabo med vsemi narodi, rodovi in jeziki. Moroni je svojim sporočilom zagotovo osupnil Josepha, ki je bil star komaj 17 let. Leto 1831 je gospod Josephu povedal, da so ključi Božjega kraljestva spet poverjeni človeku na zemlji. Rekl je, da se bo evangelij odkotalil na konce zemlje kakor kamen, ki se je utrgal zgore brez rok, dokler ne bo napolnil vse zemlje, prav kakor je Daniel povedal Nebukadnezarju. Leta 1898 je predsednik Wilford Woodruff povedal, kaj se mu je leta 1834 kot novemu članu pripetilo na duhovniškom sestanku blizu Kirtlanda. Dejal je, prorok je vse, ki so imeli duhovništvo, sklical v majhni leseni koči, v kateri je bila šola. To je bila majhna hiša s približno 18 kvadratnih metrov. Ko smo se zbrali, je prorok starešine v Izraelu prosil, naj pričujejo o tem delu. Ko so končali, je prorok rekel, bratje, nocoj ste me svojimi pričevanji zelo veliko naučili in me poučili. Vendar bi vam pred Gospodom rad rekel, da glede usode te cerkve in kraljestva ne veste nič več kot dojenček v maminem naročju. Tega ne razumete. To, kar nocoj vidite, je le peščica duhovništva, toda ta crkva bo napolnila Severno in Južno Ameriko, napolnila bo svet. Te prorokbe, da bo Božje kraljestvo, ki se je kakor kamen utrgalo z gore, napolnilo zemljo, da bo ime Josepha Smitha poznano po svetu in da bo crkva napolnila Ameriko ter napolnila svet, so se pred leti morda zdele smešni. Skupnica vernikov, ki se je skozi življenje prebijala na ameriškem obrobju in se selila, da bi ubežila preganjenju, ni bila videti kot temo vere, ki bo prekoračil mednarodne meje in posod podiral v srce. Vendar se je zgodilo prav to. Naj vam podam primer. Staršina Ballard je na božični dan leta 1925 v Buenos Airesu celotno celino Južne Amerike posvetil za pridiganje Evangelija. Do avgusta 1926 se je krstila peščica s preobrnjencev. To so bili prvi člani Cerkve Jezusa Kristusa, svetih iz poslednjih dni, ki so se krstili v Južni Ameriki. To je bilo pred 58 leti. Danes je v Buenos Airesu 23 kolov, več desetkov kolišev in na 10,000 članov cerkve v krajih in mestnih Argentine. Po vsej Južni Ameriki je zdaj več kot 600 kolov in več milijonov članov cerkve. Medtem, ko upazujemo, Božje kraljestvo napolnjuje celino in ime Josepha Smitha. Oznanjamo tako mi kot njegovi klevetniki, v deželah, za katere v življenju sam morda ni nikoli slišal. V cerkvi po svetu je skoraj 3,000 kolov, od Bostona do Bangkoka in Mexico City-ja do Moskve. Kmalu bomo imeli 22,000 oddelkov in ve. V številnih državah so koli s člani, katerih predniki so bili spreobrnjaci. V drugih se skupinice novih članov, kot majhne crkvene veje, sestajajo v najetih hišah. Vsako leto se crkva še bolj širi po vsem svetu. A so te prorokbe o tem, da bo napolnila svet in da je bo svet poznal absurdne morda. Neverjetne, nedvomno, nemogoče, zagotovo ne. To se dogaja pred našimi očmi. Predsednik Gordon B. Hinckley je dejal, rečeno je bilo, da v nekem obdobju sonce v Britanskem imperiju ni nikoli zašlo. Tistega imperija sedaj ni več. Res pa je, da sonce nikoli ne zaide nad Gospodovim delom in da se dotika življen vseh ljudi po vsej zemlji. To pa je le začetek. S tem delom smo komaj začeli. Naše delo ne pozna meja. Tiste države, ki so sedaj za nas zaprte, se bodo nekega dne odprle. Danes lahko vidimo, da se izpolnitev prorokbe v Mormonovi knjigi bliža koncu. In se bo zgodilo, da si bodo kraji zatisnili usta, kajti videli bodo, kar jim ni bolj povedano, in pretehtali to, česar niso bili slišali. Kajti tega dne bo za voljo mene Oče opravil delo, ki bo med njimi veliko in čudovito delo. In med njimi bodo ti, ki mu ne bodo verjeli, čeprav jim ga bo razglasil človek. To Gospodovo delo je zares veliko in čudovito, vendar gre naprej tako, da tega številni politični, kulturni in akademski voditelji ne opazijo. Napreduje od enega srca k drugemu, od ene družine k drugi. Tiho in nesiljivo, njegovo sveto sporočilo pa blagoslavlja ljudi vse posod. Naslednji vers v Mormonovi knjigi zagotavlja ključ za današnjo čudežno rast cerkve. In nadalje vam povem, da bo prišel čas, ko se bo vedenje o odrešeniku razširilo med vsemi narodi, rodovi, jeziki in ljudstvi. Naše najpomembnejše sporočilo, glede katerega nam je bilo božansko poverjeno in zapovedano, naj ga ponesemo v svet, jeda odrešenik obstaja. Živel je o podnevu časa, odkupil je naše grehe, byl križen in ustal. To sporočilo, brez primere, ki ga razglašamo s Božjim ponomočjem, je dejanski razlog za takšno rast cerkve. Pričujem, da se je z očetom prikazal Josephu Smithu. Pod očetovim vodstvom je na zemlji spet utrdil svoje evangelij. Na zemlju je spet poslal apostole, proroke in duhovniške ključe. Svojo cerkev vodi preko živega proroka, predsednika Monsona. Njegova cerkev je tisti kamen, ki se je brez človeških rok utrgal z gore in ki se kotali po vsem svetu. Hvaležni smo za Josepha Smitha in s čudenjem gledamo, kako širim vse zemlje ocenijo njegovo ime in ga da celo nenehno sramotijo. Toda razvedemo se, da to mogočno delo v poslednjih dneh ni njegovo. To je delo vsemogočnega Boga in njegovega sina, princa miru. Pričujem, da Jezus Kristus je odrešenik in se z vami čudim, ko se to delo čudežno, čudovito in neuspodbitno premika naprej. Resnično je prišel čas, ko se vedenje o odrešeniku širi med vsemi narodi, rodovi, jeziki in ljudstvi. Kako blagoslovljen dan. Jaz pričujem o njem, o našem odrešeniku, v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
The choir and congregation.
Zbor in občestvo bosta sedaj zapela hvalnico Izraelov rešitev.
This is the 181st semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
We will now be blessed to hear from our beloved prophet, President Thomas S.
Monsona. Za ním starešina Alonso bospregovoril, potom bospregovoril predsednik Pakria, predsednik 12 apostolov. Poté zbor bol predsednik Monson.
Hello.
Dobrý den. Žijo.
I wonder who I should call upon to substitute for.
Přemýšlím, koho bych spěgoval na místo.
It's good, brothers and sisters.
Předsednika. Bratři a sestry, dobro došli na 181. Jezenský generální konferenci Církve Ježíše Krista svatý z posledních dní. Ta konference znamuje 840 let. Přemýšlí to. Odkud mě je předsednik David O. McKay poklical u zbor 12 apostolů. To je zgodilo oktobra 63 leta. Zdí se nevěrětno, da je od tedy přišlo a odšlo toliko let. Ko jsme zaposleni, se zdí, da čas mineva veliko prehitro. In zadní 6 měsíců pri meni nisou byli izjema. Jedno od najlepších trenutků tega obdobia je byla priložnost, ki jsem jo imel, da jsem 1. maja ponovno posvetil Atlantský tempel Georgia. Spremil jsem mi starešina sestra Russell Ballin, starešina Gonzaleza, ta starešina Walkeria. Med kulturním praznovaním jmenovaným Luči Juga, ki se je odbil na večer per ponovno posvetivio, jsme gledali na 2700 fanto in deklet iz tempelského kroža. Bio je jedan najodličnejši programo, kar sem ih videl in občistvo jih je večkrat nagradile s stoječimi ovacijami. Naslednjega dne je bil temo ponovno posvečen v dve predstavita, kjer nas je močno spremio. Konec augusta je predsednik Irina ponovno posvetil Salvadorski tempel El Salvador. Spremljali so ga sestra Irina ter starešina Kristofersina, starešina Walkeria ter sestra Silvia Allred iz generalne predsedstva društva za pomoč njen mož Jeffrey. Predsednik Irin je poročil, da je bil to najbolj duhoven dogodek. Proti koncu leta bo se predsednik Dieter F. Uchtdorf in sestra Uchtdorf z drugimi generalnimi osebnosti odpotovala v Kvetzaltenango v Guatemala, kjer bo predsednik Uchtdorf posvetil naš tempel. Bratje in sestre, gradnje temple poteka nemoteno. Danes imam privilegij, da napovem nekaj novih templev. Najprej bi rad omenil, da nobena zgradba, ki jo zgradi cerkve, ni pomembnejša od templja. Templji so kraj, kjer so počati zveze, da bi trajali večnosti. Hvaležni smo za številne templje po svetu in za blagoslove, ki jih predstavljajo v življenju naših članov. Podrobni
se... Much beloved by generations of Latter-day Saints, was left with only the exterior walls standing. After careful study, we've decided to rebuild it.
Smo odločili, da bomo boše enkrat zgradili kapela u Provu.
The existing Provo Temple is one of the busiest in the church.
Provo Temple there will facilitate. Bo všem zgradili veliko dobro. Z veseljem bomo imeli temple v Kolumbiji, v Democratic Republic of the Congo, in Star Valley, Wyoming.
I think I'll dedicate that one. There's good fishing up there.
Myslím, že bom podobnosti od tých templí bolo dostupný. Bomo zgarili templi v Paris, France. Podrobnosti od tých templí bolo dostupný o prichodnosti, ko bolo pridobliena zemlesko a druga potrebna dovolena. Na prešní konferenca se momentu, kako napredujemo pri tem, da bi templi približili članom Čepra, so številnim članom cerkve že dostupni, so po svetu še vedno področje, kjer so templi tako oddaljeni od članov, da si ti ne morajo privošiti potovanjevanje, tako ne morajo prijeti svetih in večni blagoslovo v templju. Da bi v tem pogledu pomagali, imamo tako imenovani sklad General Temple Patron Assistance Fund, generalni templski savjetnički sklad za pomoć. Ta zaklad omogoća enkratni obis temple tistim ki drugači u temple ne bi mogli, a obupeno hrepino po te priložnosti, kada koli bi rad daroval u ta sklad lahota pod datak preprosto napiše na potrdilo o darovani ki giga škofu usak mesec. Zdaj, braći i mostre, molim da nas ponadal gospodov duh, ko bomo danas in jutri poslušali sporo čila, ter izvedili tisto, kar gospodo želi da vemo. U imenu Jesusa Kristusa. Amen.
In our day, many people are living.
Danas veliko ljudi živi v žalosti. Ne najdejo odgovorov na svoje vprašanja, ne zmorejo priskrbeti za svoje potrebe. Nekateri so izgubili smisel za srečo in radost. Proroki so razglašali, da pravo srečo najdemo, če sledimo Kristusovem vzorcu. On je naš odrešnik, naš učitelj in popoln zgled. Njegovo življenje je bilo služenje. Ko služimo bližnjim, pomagamo tistim, ki potrebujejo pomoč. Pri tem lahko najdemo rešitve za lastne težave. Ko posnemamo odrešnika, izkazujemo ljubezen nebeškemu očetu in njegovemu sinu. Kralj Benjamin je govoril o vrednosti služenja, rekoč, da ko služite so ljudem, le Bogu služite. Vsak to ima priložnost, da služi in izkazuje ljubezen. Predsednik Monson nas je prosil, da gremo na pomoč in služimo. Rekel je, odkrili bomo, da tisti, ki jim služimo, ki so zaradi našega truda občutili dotik gospodarjeve roke, nekako ne znajo razložiti spremembe, ki so jo doživeli. Pojavila se je želja, da bi zvesto služili, hodili ponižno in živeli bolj kot odrešnika.
The echoed words of the blind man to whom Jesus restored sight, who said, "One thing I know, that whereas I was blind, now I see." End quote. Each day,
Usak dan imamo priložnost pomagati in služiti, ravnati prav o pravom času brez odlašanja. Pomislite na številne ljudi, ki stežka dobije delo, ali so bolni, ali celo mislijo, da so izgubili vse. Kako bi jim lahko pomagali? Predstavljate si, da bi vas sosed, ki ga je ujel dež in se mu je pokvaril avto, poklical na pomoč. Kaj bi bilo prav narediti zanj? Kdaj je pravi čas, da to naredite? Spominjam se priložnost, ko smo šli v družino v središče Mexico City-a kupiti obleke za najne otroka. Blasta še zelo majhna. Na ulici se je gnetlo ljudi. Med kupovanjem svoga otroka držala za roke. Na kar smo se za trenutek ustavili, da bi nekaj pogledala in sva, ne da bi tega zavedla, izgubila starega sina. Nisva vedela kako, vendar ga ni bilo z nami. Ne da bi za trenutek odlašila, sva ga stekala poiskat. Iskala sva ga in klicala. In čutila veliko tesnobo in mislila sva, da sva ga mogoče izgubila za vedno. V mislih sva nebeškega očeta prosila, naj nama pomagate najti. Kmalo kasneje sva ga našla. Zagledala sva ga, kako skozi okno nedožno gledala igrače. Ženo sva ga objemila in poljubila. In se obvezala, da bomo marljivo pazila na otroka, da nikoli več ne bova katerega izgubila. Preprosto sva delovala z čela z iskanjem enega, ki se je izgubil. Spoznala sva tudi, da sin sploh ni vedel, da se je izgubil. Bratje in sestre, veliko jih je, ki jih zaradi nekega vzroka ne vidimo več in ki ne vedo, da so se izgubili. Če odlašamo, jih lahko izgubimo zavedno. Za številne, ki potrebujejo našo pomoč, ni potrebno pripraviti novih programov ali storiti kaj zapletnega ali dragega. Potrebujejo samo našo odločnost, da bomo služili. Ko se je odrešnik prikazal ljudem iz Mormonove knjige, nam je dal zgled, da ne odlašimo s pomočjo tistim, ki so izgubili občutek za srečo in radost. Ko je te ljudi učil, je videl, da ne morejo razumeti vse njegovih besed. Rekel jim je, naj gredo domov in premišljujejo o tem, kar jim je povedal. Rekel jim je, naj molijo četo in se pripravijo, da bodo naslednji dan spet prišli, ko se bo vrnil, da jih bo učil. Ko je končal, je pogledal po množnici in jih videl jokati, ker so hrepenili po tem, da bi ostal z njim. In rekel jim je, glejte, v notranjosti mi nadaja sočutje do vas. Ali je med vami kdo, ki je bolan? Prinesite jih semkaj. Kajti sočustvujem z vami, mojo notranjost je navdalo usmiljenje.
And I will heal them, for I have compassion upon you. My bowels are filled with mercy. End quote. And they brought
prinesli so mu bone, in on jih je ozdravil. Množnica se je poklonila ob njegovih noga in ga častila in poljubili so njegove noge. Tako da so mu solzmi umili noge. Potem jim je zapovedal, naj mu pripeljajo majhne otroke in jih je drugega za drugim blagoslovil. To je vzorec, ki nam ga je dal odrešnik. Rad ima vse, vendar nikoli nikoga ne izgubi iz pred oči. Vem, da nebeški oče je ljubeč. Potrpežljiv. Njegov sin, Jezus Kristus, nas ima prav tako rad. Pomagate nam po svojih prorokih. Spoznal sem, da nam to, da sledimo prorokom, veliko varnost. Predsednik Monson je dejal, Gospod pričakuje, da razmišljamo. Od nas pričakuje dejanja. Od nas pričakuje pričevanje. Od nas pričakuje predanost. Imamo odgovornost in veliko priložnost. Veliko jih je, ki morajo z dejavnostjo v crkvi ponovno okusiti sladek okus sreče in radosti. Gospod nas potrebuje, da jim pomagamo. Rajnemo prav o pravem času. Pričujem, da Bog živi, je naš Oče. Jezus Kristus živi in je dal svoje življenje, zato da se lahko vrnemo v navzočnost nebeskega Očeta. Jaz vem, da je naš odrešnik. Vem, da se nujna neskočna prijaznost ne nekno udejanja. Pričujem, da predsednik Monson je naš prerok in da je edina prava crkva na obličju zemlje naša. Pričujem, da je Mormonova knjiga Božja beseda. Daje nam navodilo in vzorce, ki naj jim sledimo, da bomo postali bolj podobni Bogu. To izvajam v imenu našega Gospoda, Jezusa Kristusa. Amen.
Mladim bom govoril bolj osebno, kot to običajno počnem, in bom svojo mladost primerjal z vašo. Neizmerno dragoceni ste. Videl sem vas v številnih državah in na vseh celinah. Boljši ste, kot smo bili mi, ko smo bili mladi. O evangeliju veste več. Ste zrelejši in zvestejši. Sedaj sem star 87 let. Morda se sprašujete, kako vam pri svojih letih lahko v življenju pomagam. Bil sem tam, kjer ste vi, in vem, kam greste. Toda vi še niste tam, kjer sem jaz. Navedel bom nekaj vrstic klasične poezije. Stara vrana je počasna, mlada vrana ne. O tem, kar mlada vrana ne, stara vrana veliko ve. Glede poznavanja vsega, stara vrana je še vedno učiteljica mlade vrane. Če se počasna stara vrana ne ve, kako biti hitrejša? Mlada vrana leti zgoraj in spodaj in okrog počasne, stare vrane kroži. Če se hitra mlada vrana ne ve, kam naj gre? Ni Wordsworth, vendar je vseeno klasična poezija. S vsem, kar se v svetu dogaja, zniževanje moralnih načel, vi mladi odraščate na sovražnikovom ozemlju. Iz svetih spisov vemo, da je bila v nebesih vojna in da se je Lucifer uprl ter bil s svojimi privrženci vržen na zemljo. Odločen je uničiti načrt nebeškega očeta in si prizadeva nadzorovati misli in dejanje vseh. Ta vpliv je duhoven in on hodi po deželi. Toda kljub nasprotovanju, preizkušenjam in skušnjavam ni treba, da bi vam spodletelo ali da bi se bali. Ko sem bil star 17 let in sem bil, po mojem mnenju, poprečen študent, z nekaj overami pripravljen na maturo, se je nekega nedeljskega jutra vse okoli nas porušilo. Naslednjega dne so nas poklicali v srednjošolsko predvalnico. Na odru je bil sto in na njem majhen radio. Ravnatelj je radio prižgal. Na to smo slišali glas predsednika Franklin Delano Roosevelt, ki je oznanil, da so bombardirali Pearl Harbor. Združene države so bile v vojni z Japonsko. Kasneje se je ta prizor ponovil. Ponovno smo slišali glas predsednika Roosevelta, ki je tokrat objavil, da je naša država v vojni z Nemčijo. Po svetu je izbruhnila druga svetovna vojna. Kar naenkrat je bila naša prihodnost negotova. Nismo vedli, kaj nas čaka, abomo preživeli in se poročili ter imeli družino. Danes so vojne in govorite o vojnah in po vse zemlji je nemir. Vi, naši mladi, v življenju morda občutite negotovost. Rad bi vam svetoval in vas poučil, vas posvaril, kaj naj bi delali in česa ne. Evangelski načrt je veliki načrt odrešitve. Družina je v središču tega načrta. Družina je odvisna od vredne uporabe moči, ki ustvarja življenje, ki je v vašem telesu. V razglasu družina, razglas svetu, nadihnjenjem dokumentu, ki ga je izdalo prvo predsedstvo in zbor 12 apostolov, se naučimo, da so bili v predzemljskem obstoju vsi ljudje, moški in ženske, ustvarjeni po Božji podobi. Vsak je ljubljeni duhovni sin ali hči nebeških staršev. In kot tak ima vsak božansko naravo in usodo. Spol je bistvena lastnost in je bila utrujena v tem predzemljskem obstoju. Nadalje izjavimo, da je Bog zapovedal, da je sveto z možnost ustvarjenja življenja lahko uporabljate le moški in ženske, ki sta zakonito poročena kot mož in žena. Velika kazen, ki so jo Lucifer in njegovi privrženci priklicali na se, je bila, da ne bodo prejeli telesne smrtnike. Veliko skušnja, s katerimi se soočite, ki so vsekakor najresnejše, se nanaša na vaše telo. Nimate le moči, da ustvarite telese za novi rod, ampak imate tudi svobodno voljo. Prorok Joseph Smith je učil, vsa bitja, ki imajo telo, imajo moč nad tistimi, ki ga nimajo. Zato ima vsaka duša, ki ima fizično telo, moč nad nasprotnikom. Zaradi fizične narave trpite skušnjave, vendar imate tudi moč nad njim in njegovimi angeli. Do takrat, ko smo maturirali, se je veliko naših šolcev odpravilo v vojno. Nekateri se niso nikoli vrnili. Drugi smo šli kmalu v vojsko. Nismo vedeli, kaj bo z našo prihodnostjo. A bomo preživeli vojno? A bo ostalo dovolj našega sveta, ko se bomo vrnili? Ker sem bil prepričan, da me bodo poklicali, sem se pridružil zračnim silam. Kmalu sem bil na urjenju v Santa Ani v Kaliforniji. Takrat nisem imel trdnega pričevanja, da je evangelij pravi. Vedel pa sem, da sta moja učitelja seminarija Abel S. Rich in John P. Lillywhite vedela, da je pravi. Slišal sem ju pričevati in njima verjel. Mislil sem si, zanašal se bom na njuni pričevanji, dokler ne bom pridobil svojega. In tako je bilo. Slišal sem že za patriarhalni blagoslov, vendar ga sam nisem prejel. V vsakom kolu je posvečen patriarh, ki ima duha proroštva in duha razodetja. Ima polnomoče za podelovanje osebnih in zasebnih blagoslovov tistim, ki jih priporoči njihov škof. Svojemu škof sem pisal za priporočilo. J. Roland Stranstrom je bil posvečni patriarh, ki je živel v kolu Santa Ana. Ničesar ni vedel o meni in me tudi nikoli prej ni videl. Toda dal mi je blagoslov. V njem sem našel odgovore in navodila. Ker so patriarhalni blagoslovi zelo osebni, vam bom iz svojega prebral le kratek odlomek. Bodo te boš šepet svetega duha in posvarjen boš pred nevarnostjo. Če boš tem svarilom poslušen, te bo nebeški oče blagoslovil, da boš lahko spet svojimi ljubljenimi. Ta beseda, čeprav majhna, se mi je zdela velika kot cela stran. Blagoslovljen bom z vrnitvijo domov, če bom izpolnjeval zapovedi in če bom prisluhnil na dihu svetega duha. Čeprav mi je bil ta dar podeljen ob krštu, še nisem vedel, kaj sveti duh je, oziroma kako nadihi delujejo. Kar sem moral vedeti o nadihih, sem prebral v Mormonovi knjigi. Prebral sem, da angeli govorijo z močjo svetega duha, Zatore govorio Kristusove besede. Zatore se gostite s Kristusovimi besedami. Kaj ti glede Kristusove besede vam boro povedale vse, kar bi morali delati. Morda je bila ena najpomembnejših stvari, ki sem se jih izbranje Mormonove knjige naučil ta, da glas duha pride kot občutek in ne kot zvok. Naučili se boste, kot sem se naučil jaz, da boste prisluhnil temu glasu, ki se bo bolj občuti, kot sliši. Nefi je starejši brate okaral rekoč, videla sta angela in govoril vame je, da od časa do časa sta slišala njegov glas in govoril vame je s tihim, nežnim glasom. Vidva pa sta bila brezčutna, da nista mogla začutiti njegovih besed. Nekateri kritiki pravijo, da so te verštice napačne, ker besede slišiš in ne čutiš. Toda če sploh karkoli veste o duhovnem sporazumevanju, veste, da je najboljša beseda, ki opiše, kaj se dogaja, beseda občutek. Dar Svetega Duha vas bo, če mu boste dovolili, vodil in varoval ter celo popravil vaše dejanja. Je duhovni glas, ki pride v um kot misel, položena v srce. Prerok Enoš je rekel, v misli mi je prišel Gospodov glas. In Gospod je Oliverju Cowderyju rekel, da nam bo povedal v mislih in v srcu Svetim Duhom, ki bo prišel nad nas in ki bo bival v našem srcu. Ne pričakuje se, da boste šli skozi življenje brez napak, vendar večje napake ne boste naredili, ne da bi bili prej posvareni po nadihu Svetega Duha. Ta obljuba se nanaša na vse člane crkve. Nekateri bodo naredili zelo resne napake in kršili evangelijske zakone. Čas je, da vas spomnim na odkupno daritev. Kesanje in popolno odpuščenje do točke, ko boste lahko zopet postali čisti. Gospod je rekel, da nam je, ko se pokasamo grehov, odpuščenjo in da se grehov nič več ne spominja. Če vas bo nasprotnik napravil za ujetnika zaradi slabega vedenja, vas opominjam, da imate ključ, ki vrata zapora odprejo od znotraj. Očiščeni boste zaradi odkupne daritve odrešenika Jezusa Kristusa. Morda boste v težavah pomislili, da niste vredni, da bi se vas rešilo, ker ste naredili napake, velike ali majhne, in mislite, da ste sedaj izgubljeni. To ni nikdar res. Le kesanje lahko pozdravi tisto, kar boli. Toda kesanje lahko pozdravi tisto, kar boli, ne glede, kaj to je. Če drsite k stvarem, h katerim naj ne bi, oziroma če se držite z ljudmi, ki vas vlečejo v napačno smer, je to čas, da uveljavite svojo neodvisnost, svojo svobodno voljo. Poslušajte glas duha in se ne pustite zavesti. Ponovno pravim, da današnja mladina odrašča na sovražnikovom ozemlju, kjer se moralna načela izgubljajo. Toda, kot Gospodov služabnik, obljubljam, da boste pred nasprotnikovimi napadi obvarovani in zaščiteni, če boste prisluhnili na dihu, ki pride od Svetega Duha. Oblačite se spodobno, govorite spoštljivo, poslušajte pozdigujočo glasbo, izogibajte se vsakršni nemoralnosti in osebnostno ponižujočim navadam. Prevzemite nadzor nad svojim življenjem in si ukažite, da morate biti pogumni, ker se tako zelo zanašamo na vas, boste izjemno blagoslovljeni. Nikoli niste daleč od pogleda ljubečega nebeškega očeta. Moč mojega pričevanja se je od časa, ko sem se moral zanašati na pričevanje svojih seminarskih učiteljev, spremenila. Danes se zaradi starosti in otroške paralizije prihoji naslanjam na druge, toda ne zaradi dvomov glede duhovnih zadev. Verjamem, da razumem in poznam, драгоцени евангелијски ресници и одрешеника Језуса Христуса. Код еден од негових посебних прич, причујам да изид те битке ки се је причела в предземоском жилјењу ни упрашлио. Луцифер бо изгубил. Пре смо говорили о вранах. Вам, младим вранам, ни потребно предсилно летати семин тя, кер би били неготови гледи поти пред вами. Обстаја от исти ки познаја пот, да Господ Бог не стори ни чесар, не да би свој склеп разодел својим служамником, пророком. Господ је организирал своја церква по начелу ключа и зборов. На челу церкви седи 15 мож, ки со били потрени за пророке, вице и разоделвалце. Усак член првога председства и збора 12 апостолов има потребне духовничке ключе за водење церкве. Најстарејши апостол је пророк, председник Томас С. Монсен, ки има едини полномоће и управлење усех тех ключа. Свети списи нарекује јо да прво председство и збор 12 апостолов делује јо в зборих и да со одлочитве в тех зборих согласне. Ин тако је. Господу заупамо да нас вори по поти и си призадевамо само за исполњавање Негове воје. Вемо да нам зело заупа, тако код посамезником, какор код скупини. Морате се научити заупати во Господа з усем својим срцем, на своја разумност па се не нанашати. Biti morate vredni za upanja in se obdati s prijatelji, ki si tudi sami želio biti taki. Časih vas pomikalo, da bi razmišljali, kot sem v mladosti od časa do časa tudi sam. Gledi na to, kako stvari gredo, bo sveta kmalo konec. Konec sveta bo prišel, pred bom jaz prišel tja, kjer bi moral biti. Ni res. Lako se veselite, da boste delili prav, se poročili, imeli družino, videli svoje otroke in vnuke, morda celo pravnuke. Če boste tem načelom sledili, boste zaščiteni in po nadihih Svetega Duha boste vedeli, kam naj greste, kajti z močo Svetega Duha lahko spoznate resnico vseh reči. Obljubljam, da bo tako. In tudi vam dam blagoslov. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
As you've given me another.
We are grateful to the
tabernakelskému zboru, zboru vodymia ter organisma se zachujemo za čudovito glasbo, za katero so poskrbili to dopolne. Zaključni govornik na tem del konferenci bo predsednik Hukdorf je drugi svetovalec u prvom predsedcu. Za njim bo zbor za bel hvalnico Press Forward Saints. Zaključno molitev bo na to izrekao starešin Lolemsno. Od 70-teri s konferenco bomo nadaljevali ob dveh do popodne. Predsednik Ukdor.
May I encourage the young people of the church to please heed the wise counsel and words of wisdom given to us today by President Packer.
Zdaj momo, mi bomo moramo poslušiti predsednik Monsena.
Hvaležni
smo za predsednika Monsena kot pravi prerok na svetu. Zdaj bomo zgradili templje po svetu. Predsednik Monsen bomo nadaljevali pravičnosti. Še en prerok, Mojzes. Mojzes je enega največjih prerokov, ki jih je svet kdaj poznal. Je vzgojila Faraonova hči prvi 40 let svojega življenja, pa je priživel v kraljestvu Sobalna Egipta, slavo in veličino tistega starodavnega kraljestva je poznal iz prvi prerokov. Mojzes je leta kasneje na vrhu oddaljene gore, kjer je bil daleč od blišća in sija veličasnega Egipna, stalo na ozočnosti Boga in z njim govoril iz oči u oči, prav kako človek govori s prijateljem. Ko se je Bog prikazal Mojzesu, mu je pokazal delo svojih rok, s čimer mu je dovolil za trenutek zreti na svoje delo in slavo, ko je bilo videnje. Konec je Mojzes padal na tla, kjer je ležel več ur. Ko so se mu moči naposled povrnili, je uvidel nekaj, kar ga ni prinešilo vseh njegovih leti na faraonovom dvoru. Rekel je, da ve, da je človek nič. Manj smo, kot predstavimo. Bolj spoznamo stvarstvo, bolj razumemo. Vsaj majhen del, kar je Mojzes vedel. Vesolje je tako ogromno skrivnostom veličasno, da je človeškemu razumu nedumljivo. Bog je Mojzesu rekel, da je ustvaril neštete svetove skrivnosti nočnega neba, lepo pričujo o tej resnici. Le malo je stvari, ki so me nadali s tako dih jemajočim občudovanjem, kakor to, da sem letel skozi črnino noči čez oceane in celine ter skozi okno piloteske, kaj bi ne gledal neskončno slavo milijonov zvezd. Astronomi so poskusili ugotoviti število zvezd v vesolju. Nekaj skupina z nas švelnikov je ocenilo, da je število zvezd, ki jih zaznajo naši teleskopi 10-krat večje kot zrč peska na plaz in v puščavah sveta. Ta zaključek je presenetljivo podoben izjavi starodavnega preroka Heno. Rekel je, da če bi bilo mogoče, da bi človek naštel delče zemlje in sicer na milijone zemlje, koje je ta, to ne bi bil niti začetek števila Božjih stvari. To gledajte na postranost Božjih stvari, to se ni čuditi, da je veliki kralj Benjamin svojemu ljudstvu svetoval naj vedno ohranio, uspomnio Božjo veličino in lastno nepomembnost. Toda, čeprav je človek nič, me mislil, da je vrednost duše velika u Božjih očeh, navdaja s čudenjem in spoštovanjem. Medtem pa se lahko ozremo po posrani razsežnosti vesolje in rečemo, kaj je človek u primeri slavo stvarstva. Bog sam je rekel, da smo mi razlog, zakaj je stvaral vesolje. Njegovo delo in slava, namen tega veličastnega vesolja je, da bi rešil in poveličil človeštvo. Drugače rečeno, prostrane razsežnosti, večnosti, slava in skrinosti, neskončna prostora in časa, vse to je nastalo v korist navadnih smrtnikov, kakor ste vi in jaz. Nebeški Oče je ustvaril vesolje, da bi kot njegovi sinovi in hčere udejanjili svoje zmožnosti. Človek paradoks je človek je v primerjavi z Bogom nič, pa vendar Bogu pomenimo vse. V zaudarju neskončnega stvarstva smo ne marajo res vedeti nič, vendar v naši prsi gori iskrice večnega ognja. V dosegu roke imamo nedumljivo obljubo poizdignjenje svetovni brez konca velika Božja zelje, pa je, da bi nam pomagal to doseči. Veliki slepar ve, da je eno najučinkovitejši orodi, s katerem Božje otroke vodi spoti to, da podpihuje skrajnosti človeka paradoska. Pri nekateri podpihuje njihovo nagnjenost k ponosu jih. Falisa in spobuje, da verjamo v domišljivo lastni pomembnosti in ne premagljivosti. Pravi njim, da so pregli običajno in da zaradi osobnosti, rojstva pravice ali družbenega položaja izstopajo od splošnih mero vsega, kar jih obdaja. Vodi jih za ključku, da zato niso podložil nikogaršnjim pravilom in naj se ne ukvarjajo z nikogaršnjimi pežamami. Rečeno je, da je bila Abraham Lincoln všeč pisemje, ki gre takole, o zakaj bi duh smrtnika bil ponosen, ko bliskoviti meter, ko oblak, ki ga veter podi, bliskanje strele, ugašenje valo. Tako gre človek skozi življenje v počitek groba. Učenci Jezusa Kristusa razumejo, da je primerjavi večnosti u nas obstoj u tej zemljski razsežnosti le kratek trenutek u potoru in času. Vedo da ima osebna vrednost le malo opraviti s tem, kar svet močno spoštuje. Vedo da bi lahko zbrali kupe denarja vsega sveta in s tem ne bi mogli kupiti struce kruha u gospodarstvu nebes. Tisti, ki bodo nasledili Božjo kraljestvo, so tisti, ki postanijo kakor otroci, podložni, krotki, ponižni, potrpešljivi, polni ljubezni. Kajti vsak, kdor se povišuje, bo ponižen in kdor se ponižuje, bo povišen. Takšni učenci razumejo tudi, da takrat, ko služimo ljudem, zgolj služimo Bogu. Satan nas prevara tudi tako, da nam vzame pogum. Pozornost nam poskuša usmeriti na našo nepomembnost, dokler ne začnemo dvomiti, da smo sploh kaj vredni. Reče nam, da smo premajhni, da bi nas kdo opazil, da smo pozabljeni, zlasti od Boga. Naj vam spregovorim osebni izkušnji, ki bo lahko pomoč tistim, ki se počutijo nepomembni, pozabljeni ali sami. Pred veliko let sem se v ameriških zračnih silah uposabljal za pilota. Bil sem daleč doma, mlad vojak in zahodne Nemčije, ki je rodil na češkovanskom, ki je odrašal v zahodni Nemčiji in je angleščino govoril le z velikimi težami. Bil sem na letalu, sedel poleg potnika, ki je govoril z močnim južnim naglasom, komaj da sem razumel kakšno besedo, ki jo je rekel. Dejansko sem se spraševal, ali sem se vse skozi učil napačen jezik. Zastraševala me je misel, da moram študenti, katerih materni jezik je angleščina, v piloteskom usposabljenju tekmovati za zavidljiva mesta. Ko sem prispel v letalsko bazo v mesecu Big Spring v Texasu, sem poklical na našo veo sveti izposlednji, ki jo je sestjevala piščica čudovitih članov, ki so se stali v najeti prostori v sami letalski brazi. Člani v tisti časi so člani sami opravili večino dela pri garin novih zgrad. Dan za dnjem sem hodil na pilotsko usposabljenje in kolikor sem mogel pridno študiral, nakar sem večino prostega časa delal na novi zgradbi za bogosluže. Tam sem se naučil, da 2x4 ni plesni korak, temveč kos lesa. Naučil sem se tudi pomembno spretnost priživiče, da moram zgrešiti palič, ko zabijem žebel. Toliko časa sem namenil gradni zgradbi za bogosluže, da je predsednik veje, ki je bil slučajno tudi eden od instruktorjev letenja izrazil, da bi morda moral več časa nameniti študiju. Moji prijatelji in študenti so politi, so se v prošljem času prav tako udejstvovali raznih dejavnosti. Čeprav mislim, da bi bilo vano reči, da nekateri te dejavnosti ne bi bile v skladu s brošuro za moč mladih. Lahko rečem, da sem bil vesel, ker sem lahko dejavno sodeloval v tej majhni tesarski veji in vedel svoje novo pridobljene tesarske spretnosti ter izpolnjeval svojo angleščino. Big Spring je bil tisti krat na zlič svojemu imenu majhen, nepomemben in neznan kraj. In pogosto sem se tako počutil tudi sam. Nepomemben, neznan, in po vsem sam. Na zlic temu se niti enkrat nisem spraševal, ali me je Gospod pozabil oziroma ali me bo tam sploh kdaj našel. Vedel sem, da nebeškemu očetu ne bilo pomembno, kam me bodo z drugimi namestili na pilotskem usposabljenju, ali kakšen poklic v cerkvi imam. Za nje je bilo najpomembnejši, da sem delal po svojih najboljših močeh, da sem mu bil v srcu naklonjen in da sem bil pripravljen pomagati ljudem okrog sebe. Vedel sem, da bo vse še dobro, če bom delal po svojih najboljših močeh. In vse je bilo dobro. Gospodu niti malo ni mar, ali v svojih ne delamo o marmornati palača ali hleški prostori. Ve, kje smo. Ne glede na to, kako skromne so naše razmere, uporabil bo na svoj način in za svoje svete namene, tiste, ki so mu v srcu naklonjeni. Bog ve, da so med največjimi dušami, ki so kdaj živeli, tiste, ki se nikdar ne bodo pojavili v zgodovinskih kronika. To so blagoslovene ponižne duše, ki posnemajo odrešenikov zor in vse dni svojega življenja delajo dobro. To načelo za me posebno eden takšni paro. Prijatelj starša mož je delal v tovarni jekla v Utahu. Pri kosilu je izvlekao svete spise, ali cekveno vreo in bral. Ko so to vedeli drugi delavci, so se mu posmehovali in izjavili njegovo prepričanje. On pa je z njimi vsakokrat govoril prijazno in samozavestno, ni dovolil, da bi se zaradi njihovega nespoštovanja razjezil ali zmedil. Kasnejši leti je eden od glasnejših smehovalec hudo zbolel pred svojo smrto, je prosil, da bi na njegovom pogrebu govoril ta ponižen mož in tudi je. Da zvesti član cerkve ni imel предсечного дружбенного положа или богатства. Тогда Негов уплюсся и мощно удрашил при усе. Хисога познал и умрл ей обратный на сгоды, ко сое уставил, дабы помогал другому делавцу, ки обчитал снегу. Через одно лето е морал Негов удовен на операцию главы, заради чеса не могла ходити. Тогда люди ради прихаю к ней, кер послуша, запомни си, Марии, кер не мор писати си телефонски щевилки своих отрок и внуков запомни. Любеч си, запомни ройсне дневне и облетнице. Тисти, ки ё обищео, от ней одио с любовскими обчутки до жулени и от себе. Обчутио нену любесен, ведо да ей е мар. Николи се не притожує не веч, не он не приживи тако да благославя жулени други. Ена от приятелиц е река да е женска ена тисти редки люди, ки ё е Гдай познала керасничо посебло любезни жулиенье Иисуса Христоса. Та пар би първи рекол да у тем свету ниса била кай дости помемна. Тода Господ за тектанје вредности души управили пред се другачно техничо код свет. Та звести пар познае мају рад. Ниона деянје со живо причевани, ниона моће вере ван. Братје и сестре, не мара је рез да је човек нић у примрјави с величино весолје. У часи се почутимо цело непомемне, невидне, саме але позабљене. Тода, ведно помнити, зан сте помемни. Че босте гдај двомнили, премислите о наследни штири божанских нечели. Првич, Бог има рад понижне и кротке, кај ти со највечи у небешком кралјејству. Другич, Господ заупа да поност Негова Евангелие на конце свети ознањео шипки и препрости. Изволил је шипке ствари света да придео и зрушио могочне и мочне и да озрамотио ствари, ки со могочне. Третич, не гледе на то, ке живите, у како скромни размера, како славно плачена је ваша служба, како омјене ваше зможности, како повречна ваша појавност, али како неопазен се вам мора зди ваш поклиц у церкви за небешко очета, ниси невидни. Има сва рад, позна ваше понижно срце и ваше любеће и пријазне дејање. Скупај творио вечно причевање о ваши звестоби и вери. Четвртич и задњи, просим, разумите да тисте кар видите и доживјете седај не бо ведно тако. Осамјено жалости, болечине, але помајкање, погума не босте вечно чутили. Бог нам је готовиост облюбил да небо не позабил, не запустил тисти ки со му у срцу наклонјени. У то облюбо упајте и верујте. Научите се любити небешко очете и постанете Негови ученци у беседа и дејањих. Бодите препричени да босте некога дне, Če boste le ustrajali, verali vani in še naprej zvesto spolnjivali zapovedi, sami doživeli obljube, ki so bili razredeći apostolo Palu, česar oko ni vedelo in uho ni slišilo in kar u človekovo srce im prišlo, kar je Bog pripravil tistim, ki ga ljubio. Braći i sestre, najmoćnejši biće u vesolju je Oče vaške duha, pozna vas, rad vas ima, spolnjuju ljubezniju. Bog vas ne vidi le kod smrtnika na majhnom planetu, ki živi le kratko obdobje, vidi vas kod svojega otroka, vidi vas kod biće katero ste zmožni, ste mišljeni postati, želi da veste da ste zan pomemni. Да би усили веріли, заупали, і свої жулені водили тако, да бомо розуміли свою вічну вредність і потенціал. Да би були вредні, драгоцені, благослов, ки їх є за нас приправил, Небешкі Отче, молим у імену Нігового Сина, Єсуса Христа. Амен.
Our dearest,
наш дорогий, вічний Отче, Ти любимо велико, і
Thy children have gathered
this. Все посуд на світу, смо скупи, далеко послушимо Твої беседи, які са в серцях і мислях тістих, які са говорили данес. Хвилежні смо, Отче, за привілегі. І за все тісте, які са слышали Твої беседи, і туди тісте, які боро брали то, кар се догайли данес, молимо, да їх благословиш.
Молимо,
да їх благословиш з мочо. Inda Bosh odporoni hove ušesa. Da im Bosh pomagao da boro slišli tvoj glas. Molimo da im daješ moć in vodstvo. Molimo da vse tvoje otroci na zemlji boro imeli želju da se pripravio ustupiti v tvoje templji, da lako premio tvoje blagoslove i da lako pomagaju pri tvojem delu. Prosimo da pomagaš vsemu, da lako postaneo moćin ženski Jezusa Kristusa i molimo v njegovom imenu Jezusa Kristusa. Amen.
This has been the
prvi del 181. Jezenske generalne konference Cerkve Jezusa Kristusa, sveti iz poslednjih dni. Govorili su cerkvene generalne osobnosti i generalne uradniki Pelje Mormonski Tabernalski zbor. Prenos je besplatno omogućile družbe Bonneville Distribution, predvajanje, snimanje, prepisovanje, oziroma uporaba programa je brez pisnega dovoljenja prepovedana.